Bueno, kaixo, abo, ontsa perreteko entzule, ez dakiz gertatzakun, sintonia moztu duzkuela. Ba, batian errepikatu eta errepikatu bastan da, baina, bueno, sintonia hau entzun badozue, badakizue kolasi, ratxaioa, hasi dala, hemen gara etxapa irratian lau temesazpi puntu hogeixan, bergarako irrati libre eta piratan. Gorkonetako kolasa beteta duko, gonbiatu ezberdinak izango ditugu, gai oso ezberdinak, beraien artean, danak bergara eta bergarako kartzela sarren inguruan bai mugitzen dienak. Herri movimendua izaten dugu izpide iratxai honetan eta bertako ba, herritxarrei mote jaue ahotsa, hitza, eta gorkonetan bai, ba, herriko beste eragile bat ezagutzeko aukera izango dugu, Lubaki eragilea izu zen. Ez daite esatzen duzuna Atopia proiektua, proiektu ez ezagun bat, pixkat marrol, jolasen inguruan mamugitzen zatenok, ero ezagutzen duzunak ezagutuko duzue, Euskal Herriko olako proiektu, megaproiektu ortekoa da, sortutakoa, liburu aia kalerian dago, eta jolasa be airian dago, horretaz itzen godou gaurkunetan bebai. Eta bestalde, ba, Euskal Aldisa badator ba, bai, eta ba, gaurko honetan ba, denboratxo bai eskainiko jau ba, Euskal Aldisa, eta baita txapa lehi bai. Laua hotx, ero iru hotx kasunetan, iru gai ezberdin, eta dana gustartuta musikakin. Hemen txapa irratian bau da kolaz, nahi badozu ba, jarraitu hemen zuen irratixan, iztuta, eta... Tartia duko zuenean egosu editu, behatzi lehuru, saspisei, lausei, lausei. Esan bezala, hemen jarretzen dugu txapa irratian, lauta mesazpi puntu goizan kolasi irratxe joan zarete, eta esan dugu gaurko honetan, ba, sekula asmoa, ba, eragile bat, herriko eragile bat aurkesteko, indala denboratxoa, ja, egin zen, ba, aurkestu ziren, jendartian, ba, bueno, kolasean, bakizu beti berandu gabizela, eta gaurko honetan, Aitor Kortabarria sekuestra dut, ekarri duguna irratiaren, opa, Aitor kaixo.
Opa, gabon.
Gabon, bueno, esaten dut, saiatzen gazela, bentzat eragile ezberdina ekartzen hona, eta hotxa ematen, eta irratxai honetan, eta kasunetan, ba, zuri dituko jatzu. Sekuestratu zaitxu, hain zuzen, Lubaki eragilea ezagutarazteko, bentzakuk ezagutzeko. Zer da Lubaki, Aitor?
Bai, bueno, eskerrik asko, gonbidapena gaitzik. Bueno, Lubaki langile elkartasun saria, izen horak esaten da moduan, langileon sare bada, Lubaki sortu zan, hasi ginen proiektuakin 2019 hasieran, eta horra zinean finkatzen, ba, gure oinarri politikoak, zelan tolatuko ginen, pixkanaka jendia batu, eta 2019 iraian aurkeztu ginen. Lubakin helburua langilerian antolakuntza politikoa sustatu eta hortarako aukera eskaintzia. Ba, bueno, bazkenian langileen bizi kalitatea eta bizi eredua hobetzeko borrokan bitartez.
Bueno, eragile bat lan bauzen, mobilizatzeko goguakin, asmoakin, lan politiko bat iteko asmoakin bebai. Utsune bat antzepa sinutelako sortu sinaten, antolatu sinaten, zer dela eta sorrera hori zeu, berez, ez da ohiko ez, olako taldeak sortzia?
Bai, bueno, Euskal Herrian lehengo eragilea mota ontakue Iruña sortu zen, Redauto Defensa Laboral, jau indala lagurte do. Baina, bueno, mundun baian esperientzia ezberdinak egon dira, Estatu Batuetan, Europan. Desberdintasuna esango inuke dela adibidez sindikatu batekin adibidez. Gu ez gazantolatzen arlo laboralian bakarrik. Ulertzen dugu langile klasia oinarri ekonomikoa daukala, dala dependentzia bat bere lanakiko, bere lanaitzeko gaitasunakiko, baina bere bizitza gurutzatzen ditula arlo ezberdinak, ez? Bai lanak, bai etxe bizitzan problematikak, genero problematikak, bueno, azkenian langileen bizibaldintzako betzeko faktore asko kidea kontutan, hau da, langileon bizitza dana hartu bidea kontutan, eta beste bat, hori izango zen pixkat, borroka itxeko modua edo, eta beste bat izango zen politikoa bebai, luakin helburu ez talako beste barik bizibaldintzen hobekuntza, baizik eta antolakuntza politikoa langileriana etorkizu baten kapitalismoa konfrontatzen eta egunen baten ba, horri benetan aurre inal izateko.
Herri mailan sortzen den eragile bat Bergara mailan, Bergaran mugatzen da ala baduka edatzeko asmoa, nahia, gogua.
Bueno, hasieran Bergarako kideak hasi ginean, antzolako kide batzu behia batu dira. Eta bai da helburua Lubaki behintzat eskualde mailara edo behintzat Debagoienara edo zabaltzeko biharra ikusten du. Hor esan behar bai, hasieratik Lubaki oso konstientala beren mugetaz. Orduan uste dugu, azkenean langile klasia ezberro haitzen dugunean, klase internazionala esitzen du berro, igual oso potelua die, baina bueno, pixkatu lertzeko, bazkenian gu Bergaran junginke garaipen txiki batzu lortzen, Bergaran edo eskualdian, baina benetan langilean onbizi baldintzako betzeko, eta sistema berrealki konfronta hori izateko, ba, ezin bestez, haunti xau bian pentsa biako, baina bueno, oin hemen hasi galanian, eta
txikitik, entzate erritik hasita. Emoten dago, ez, badabiztela sortzen ikusita, eta ez daukati den diri, baina argazkisa ikusita sortu sinatenean, bai jende gaztia gehien bat, ez, ba, artesate Lubakin. Emoten dago, jende gaztian partetik, bai badagola, ez dakit, beraien eragile propioak sortzeko grina bat, ero nahi bat, ez, horre herri mailan ikusi aldu Lubaki, ero Euskal Herri mailan bebai, horre gazte sozialisten, sozialisten topogunia bebai, ero mugimendu hori bebai, ez? Ez dakit, badagon zerbait, ba, Euskal Herri xan, Euskal Herri ziko, ez, bat ez be gazteen artean, ba, hau eragiten da bena.
Bai, gu kontekstu baten jartzen dugu dana, eta da krisi kapitalista. Ja esan leike ziklo berri baten sartu gazela. Hau da, 2007an lertu zan krisisak, ez da bakarrik koiunturalki ekonomia garatu zala, edo, bueno, azkenian ikusten da dala oinarteko produksio moduak tope batzu jo ditxula sistemantzako. Hau da, burgesia ez da kapaz lehen auko ereduakin gainbalio edo irabazio tasa hori mantentzeko, eta krisisa erabiltzen da reforma ezberdinak aurrera bateko, bai reforma laboralak, kodigo penalanak, reforma ezberdinak, ba bueno, geratzeko etorri dienak, ez? Eta ikusten da, batzuk ez da prekarizazio, guk erabiltzen du proletarizazio prozesu bat, nun lehen langilerian sektore handi bat, ez zeukan bizi baldintza, bueno, nahiko duinak edo, nahiko, bai, bizi baldintza onak edo, etxia bermatuta, inkluso bigarren etxe bat, kotxe bat, ez da, segurtasun bat, eta hori galtzen da bilela, eta geratzeko torri dela. Izan lehizka dibidiak, aldi baterako lanaldixak, enpresa berri honeanak, ez, Amazon eta olako, bueno, danok ezagutzen ditugun adibidiak, baina ez da hori bakarri, ikusten dabe bai, industria, ez hemen beti izan dela, bizitza on baten bermia edo, ja industrian be, hasi dela temporalizazio hori edatzen, eta orduan ikustot, austura ekonomiko bat gertau dela, belanoldixen artian, nun gaur egungo gaztiok, gure guraso baino okerra biziko gazen, eta horrek eragin dau, eragiten dabil pixkanaka austura politiko bat, bai. Nik esango nuke ez dala gaztien talduen artian makarriz, helduen artian be, bizitzen prekarizazio hori, edo bizi baldintzen okertze hori be, gero eta sakona behala, baina bai antzematen da gaixen gaztien gan. Eta badauko hor erronka handi bat, lubakik bere helburetako bada jende heldu horrengana beltzia segu ezga gaztera gile bat. Batzu pentsatzen da eta normala da igual aurpegi bizibliak gaztia gazelako, baina gure helburua gaztietatik pensionistetan arte antolatzia.
Bueno, aurkeztu du lubaki. Esan dugu taldera gile bat antolatuta eta hasigaz ja herri mailan ikusten lubakitik antolatutako kontuak eta azkenengo hilabete hauetan mentzat bai ikusi dugu mobilizatu zatela eta antolatitxu zuela kontuak apustu etxen aurka edo apustu etxen logika hori azaleratzeko eta horretaz ausunartzeko. Honetako ekimen ezberdinak antolatu dituzue, hasitzaldi batetik eta mobilizazioetara. Zer dela eta gai hau eta nondik nora?
Bai, lehengo esan oin publikoki hau indogula, baina bueno, eskutuko lan hortan edo euki ditugula pare bat kasu laboralak edo deitze jaunak, bat izan zen Bergarako enpresa baten langileak eren sindikatzeko eskubidea erabiltziarren langile batzu jasan zeben bullying moduko bat enpresan, zigorrekin eta bar, eta lau kanporatuak izan zian enpresatik. Gurekin kontaktau zeben, laguntzazke, eta bueno, ibili ginen lan pixkatitzen, azkenian bide juridikotik eduan dabe, eta bueno, kasu hori esan leke gutxi horari itxita gola, nahiz eta fabrikortan lan baldintzak txarra izaten jarraitzen dagoen, eta laboraleti beste kasu bat be, lan zen ibiliga. Bitxartean, baitxabe formakuntzak antolatu ditugu, eta etxe bizitzarluan ikerketa lan bat aurrera eruaten gabez. Eta ipatu oso moduan, gero apustu etxien dinamika abiatu dugu. Apustu etxiena, nik esango nukala beste adibide bat, lehen esan dugun aldaketa struktural horrena, kapitalismo muten doien aldaketa struktural horrena, eta adierazgarri xa da oso. Ba, adibidez, 2013 urtean, Espainiar estatuko datu adibidez, 200.000 ludopatagotetik, 2017an, 800.000. Euskal Autonomia Erkidegoan be, 163, hasi die apostuak urte oso gutxixan. Zabaldu die, apust salon de juego, esate jakuenak, pila bat, herrixetan, irixetan, eta, guretako lubakin dako importantia burruka hori araztia, Bergalame baukulako, zazpi joko aretoa, eta tabernetan makina pila bat behai. Eta segaitzik, burruka hau, azkenian, ikusten dugu, kriston eragina daukala langilon bizi ereduan, azkenian menpekotasun horre sortzen dabena da gure arteko leia konstante bat, azkenean menpekotasun hori sufritzen daren pertsonak ez dauka kapazitateik askotan antolatzeko, harreman osasuntxoak eukitzeko, bere menpekotasun horregaitzik ez. Eta gainera ekonomikoki ikusten da, enpresa horretxuen irabazia ikaragarri horrek, diru hori dana atorrela langileon dirutik ez. Eta hala gauza bat, ez tozkuna etxe inungo onuraik aportatzen, ez da gastatzen dugula jaten, etxe bat eukitzen, edo ez dakizetan. Ez da, direktante lapurreta bat da guretako. Eta gainera sortzen da, olako esperantza edo ilusino faltsu bat, ez, guregan. Nun, kontzientzia hori sortzen da, edo zeinek irabazi aldabela dirua, edo zein momentutan, dirua errez irabazi leikela, eta uste dugu bai ekonomikoki eta bai sozialki edo kulturalki oso kaltegarri izan gauza dela.
Ez dakit bergara mailako datu gideko zuen, ikusi dozuen benetan, jokuak, eta batez be, antzematen dalako, jolasten da benan, perfila alatu dala, ez? Lengo perfila eta gaurrengo perfila alatu dala. Ez dakit, antzeman duzuen, ikusi dozuen, bergaran bebai, herri mailan, jokoak eukida bela, jokoak eukida bela, areagotze bat, apustuak eukida bela, jentze bat, eta batez be, jende gaztien artian, ez dakit, antzeman duzuen, hau.
Bai. Azkenean, datuak bergara mailan lortzia oso nekeza. Datua areia Gipuzkoa, Euskal Autonomia Erkidego eta Estatu mailan. Hor bare periodista batzu, bueno, bastante ezaguna, bai, adibidez Igor Melchor, datu asko horti batu ditugu. Bergaran zehazki intuitiboki bai ikusten dugu, batez be, beste lekuan eta moduan gaztiak eta etorkinak esango nuke diela eta publizitatean eta danean ikusten da, eren jo puntua, nun kokatzen dituen aposto etxiak, be. Azkenian, zeinago bideratuta, ba, bizibaldintzak askarrena dituenei, eta esperantza edo ilusino falta hori daukenei, ez? Azkenian, asko jokatzen da horrekin, irabazteko edo esperantza hortatik. Eta bai, datuak argi eta garbi esaten dabe, adibidez asoziazioek, ba, menpekotasuna daukenei laguntza duten asoziazioei, azkenengo bosei urtetan, ba, edadia, ez? Bataz besteko edadia, ikaragarri bajo dela, eta inkluso adin txikikuak berez proiektu aukena jolastia. Orduan bai, eta bergaran bezango nuke datu objektiboki bari, baina intuitiboki eta ikusitza egoeria oso antzerakoa da.
Honen aurrean aipatu duzu bai, informatzen, informazio saio kantolatu, hitzaldiren bat bai irakurri izan dugu hemen kartzela sarren antolatu duzuela. Aurrera begira mobilizazioa be antolatu dituzuela, kontzentrazio bat antolatu duzu, ez da?
Bai, hori da. Momentu zein duguna hitzaldi bat, Luakiko kideak emun zeben apiskat informatibua, bai Igor Melchorrek eta argitaratutako datu horrekin, eta bueno, apiskat esplikatzen lehen ez aipatuten ez, ekonomikoki, sozialki hone ditxun eraginak. Euak itzontan ingau lehengo konzentrazinua, lehengo mobilizazinua, atzaldeko sortziretan irizar iribian eta horre irakalian artean, eta gure asmoa da, ba, bilina horrekin jarraitzia, ez? Aldatetik informazioa zabaltzen edo modu ezberdinetan eta mobilizazioak. Hortarako be eskuorri batzuk etara ditugu, olako datu batzukin eta bergarako eta antzuolako tabernetan gabiz banatzen. Eta, ba bueno, gure asmoa pixkanaka jendia kontzientziatzia eta modu progresibo baten mobilizazio horren indarra eta bueno, pixkat igotzen jutia, en kantida y en calidad esango ginuk, ez? Pixkat xumetik hasi, jendia batzen pixkanaka, bueno, jendia galdetze osku, eta jo, eta zer egin biozue hori izteko, edo, bueno, gu bakigu erronka oso ondizia dela, ez? Olako salón de juego bat iztia, baina, bueno, asko jende asko batzia lortzen bau be, uste du posible dela. Baitxabe gabiz, bueno, pixkata analizatzen, haber posiblean udaletxean mozino bat arukestia, ba, bueno, azkenen udaletxe ba euskelako eskumen batzuk edo, limite batzuk jartzeko gaintza. Eta adibidez, apostoetxeak ezin zabaltzia, adibidez jartzozu distantzia minimo bat ez, 400 metro, eskoletara, zerbitzu publikotara, ambulategietara, eta horrekin bermatu aldozu, gaur egun dagoena iztia esan posible izango modu horretan, baina bai adibidez, gehiago ezabaltzia.
Lege berri bat emoten dago urten dala, ez? Eta arazo hau badagola jendartian purixan, eta emoten dago gobernu bai, badabiela honen aurrian zerbait egin naixan. Ez dakit nahikoa dan, zela ikusten duzuen hartu diren neurriak.
Bai, ikusten da Euskal Herrian bertan, Iruñan, Bilbo, Gasteizen, Azpeitin, sortzen da bizolako dinamikak, apustetxen kontra, estatu mailan bebai. Espainiako gobernua bai adierazi daun nahi bat apustetxen arregulatzen azteko, eta, bueno, bastante neurri zorrotzak, bai, Ministerio de Consumo tiek uste dut, bai bidez gauian bakarrez abadu lizatia, publizia diazko restringitzia, bueno, uste dugu neurri danak ongietorritxak izango dira, ze momentu hontan impunidade danakin munduko errestasun danekin funtzionatzen da, enpresa honek. Eta haren irabazizei erreparatzia besteik ez da. Dia enpresatzu langile oso gutxikin funtzionatzen da bena, hori, ez dagoen inungo limiteik publizitateekin, SSB-ekin, eta, bueno, regulazio horre danak uste du importantea diela. Gero Eusko Jaurlaritzak indau moratoria bat, ba, behatzi jabetetan, zemuteko lizentzia gehiago, baina, bueno, hau bastante jugada txua izan da, eren partetik, ze, bueno, esan beharra dago, hau erabaki bartu dela, lizentzia praktikamente danak, emundaren ian, ja. Hau da, igual lizentzien uneko, ez da izan mazan, baina uneko laro eta magosta doia emundaren ian, eta hau aurkeztu dabe, moratoria hau indabe legia berrikustera begira edo. Suposatzen da, moratoria bukatzean legia berri bat egongo dela Eusko Autonomia Erkidegoan. Hala eta be, limite horre jartzea importantia, baina, bueno, azkenean libre komerzio baten biziga, eta espa langile borrokan bitxartez, eta hola denek ez izango da, baina modu bakarra izango da honek izteko. Ze legalki beste negozio bada, eta limitea jartzea egongo da, posiblea, baina ereki bukatzea imposiblea.
Bueno, Aitor, baxen ikustot aurkeztu la luaki, aurkeztu la momentu enten eskuartean duko zuen en dinamika, edo bintzate apostu itxen aurkako dinamika hau. Eskerrik asko natortzaren.
Bai, bueno, ni bukatzeko pixkat aurrera begira
bai,
laportu batzut.
Lasai.
Bueno, aipatzia ditugula hiru lantalde momentu enten lubakitik, izango ziren laborala, etxe bizitzakoa eta generokoa.
Bai.
Laboraletik laizter jardun publikoak inazikoa. Pare bat kasu uki ditugu inungo kampainaekin bari, baina zikoa kampaina batekin, segurazki eskuarri batzukin eta telefono mugikor bat jarriko. Bori, edo zeinek lan arluan arazo aldin baitxu, edo ez botze pagatzen tokatz jakona oporra kolako hausak borrokatzeko. Etxe bizitzatik hori ikerketakin jarraitzen dugu eta plataforma afektaus pola hipotekakin be elkarlana abiatzeko asmo dukau, ba, gure eskualdian behen, ez da hori hartzen asko zeuke etxegabetzia erolako momentu enten, eta hori burrukatzea behin importantia alako. Eta hoxe.
Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri, eta animo, egon goaz, jarrituko dugu itziten, da noiz hemen joko duzu natia. Ma, jarritzen muzu egauzak antolatzen eta egiten herri maia mitzar.
Seguro.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Agur.
Agur. Megarretzen dut txapa erratean bap entzuten gare, lubaki eragia esaguta ero, aurrera ingo dugu, bestelako kontu eta zetingo dugu.
Malko garratzen urte latzak, jutasun ezaguna oinatzez neutua. Etxipen beltzak odola borborka irakinatean, eta begiak ia errautxa irudian barrei. Azkal, atxikitzen zaizkie.
Eta mejarretzen dugu txapa irratien lotem 6.geixan kolaz irratxean zarete, erritik, irten goaz, eta laster berri herrira bultatzeko, baina tartian, rol jolaz bat, liburu bat, orkestu behar dugu. Honetarako telefonoan beste aldean, Xabi Landabia dugu. Opa, Xabi, Gabon.
Apa, Gabon, placer bat.
Bueno, ongi torri kolaz irratxaiora.
Eskerrik asko.
Eta kasu honetan, Xabi, zurena jo dugu, hemendik laster, otsaian 21 izan hemen herri izan eta kartzela sarrian aurkeztuko da. Ba, Euskal Herri izan kokatzen da rol joko bat.
Bai.
Aurreko urtean argitaratu zan, plazaratu zan, eta nahi du jakitea, zer da nau, zer dan atopia. Ze ikusi du fizikoki, ja, harritu gaitxu. Baina ez dakite, igual gure entzuliak kokatzeko, Xabi, zer da atopia?
Bai, gutokogun zalantza da, ea liburu eskuarten eukinda jendeak hobeto dakien zer egin dugun edo gutxiago. Hori da, zalantza bat behin eta berriro etzen zaiguna. Bueno, atopia da, euskeraz sortuta argiteratutako dakigula lehenengo rol jokoa, eta gure ambizioa da, izan dadila, euskeraz argiteratutako rol jokorik txarrena. Espero dugu hemendik aurrera gehiago eta asko zobeak etortzea. Eta bueno, gu planteatzen duguna da, azkenean, Euskal Herria raroa dela, hori denok badakigu, Txapairratiko entzulek ere badakite hori aspalditik, baina topiak egiten duena da pixka bat arrarotu, ez? Edo beste tuerkari, beste guelta bat ematen dio, eta planteatzen duena da, bueno, Euskal Herria esplikatzen alduten faktoreak direla bost fakzio, haien artean borroka, bueno, komplejo batean, borroka aliantza dinamika arraro batean dauden bost fakzio sekreto daudela, eta horiek direla azkenean sistema, ordenaren gorde zaleak, internazional ikustezina, kaosaren ereileak edo kaos hortzaileak, marxialistak, kufu pelikuletatik ateratako marxista-leninista konbentituak, lurlaua, lideatekena bueno, ba, azken konspirazioaren zaleak edo konspirazio guztien sinezleak,
eta agentzia.
Eta agentzia lideateke, ba, bueno, probate informazioaren trapitxeroak, espioiak, hakerrak, bueno, informazioarekin tratok egiten dituzten guzti horiek. Orduan atopia azkenean da, ba, proposamen bat Euskal Herri ero batean, ba, lagun kuadria batekin edo ezagunekin, historio eroak bizitzeko eta bueno, fikzioaren bitartez apur bat baitz egiteko, ez? Bizi dugun eta bizi gaituen Euskal Herri honetaz.
Claro, partida ezberdina jokatu daitezke. Beti be rol jokua da. Beraz, igual ez dakunak hain presente rolan arauak, lehenengo inbiarko inukin asan, ikasi rolean zela jolazten, rolean zela jokatzen.
Bai, bueno, berez rolean jokatzea oso gauza erresa eta intuitiboa da. Da pizka bate indioetara eta bakerotara jokatzen genuenen bezala, azkenean zuko egiten dutxuna da pertsonaia bat edo paper bat jokatzen duzu, ezta? Horran zuk egiten duzu normalean, egiten duzu lehenengo gauza da, sortzen duzu pertsonaia bat, eta pertsonaia hori izan daiteke edo zer gautza, izan daiteke banku lapur bat, edo izan daiteke broker bat, edo izan daiteke unibertsitateko irakasle bat, edo ez dakit, mehatzari bat, ez?
Beti sortu behar duzu fakzio baten barruan zure pertsonaia, ala hortik?
Bai, bueno, gu proposatzen duguna da, bost fakzio horiek daudela hor, eta gero bost fakzio horien barruan bakoitzak ditu bost arketipo edo bost, bueno, ba, ideia, oinarrizko ideia,
bai.
Baina egin dezakezu ere lerratu gabeko pertsonaia bat sortu. Eta horre proposatzen ditugu guztetok eta boste lerratu gabeko arketipo direla, eta orduan adibidez, izan zaitezke Euskal Herriko hortzinauta bat. Hortzinauta bat litzateke amerikanoek astronautak dituzten bezala eta sovietarre kosmonautak, ba, euskaldunok hortzinautak ditugu. Orduan, jokatu dezakezu, egin dezakezu pertsonaia bat, hortzinauta bat dena, eta ez da, bueno, erratuta bost fakzioekin. Baina, bueno, hor klabea da, jokalari bakoitzak izatea pertsonaia bat, nolabait bere alterregoa izango dena, ba, fikziozko mundu gondenetan, eh?
Fikziozko mundu hau kokatu aldugu Euskal Herrian, eta zuek ja proposatzen duzu testu inguru batzuk liburuan bertan, bai?
Bai, hori da. Egin dezakezuna da, hartu bihar goizeko, edo bihar eguerdiko gaur egun hartu dezakezu, eta hor kokatzen duzu partida, edo bestela egin dezakezu zerbait zuk asmatu, edo hartu dezakezu liburuan proposatzen diren, uste dute amabost estenatoki diferente proposatzen ditugula, eta hor kokatu zure partida. Orduan abia puntua da, jokalari bakoitzak bere pertsonaia dauka, eta hortik aurrera, bakoitza libre da, erabakitzeko zer egin nahi duen, eta zer esan nahi duen. Orduan, atopia proposatzen duena da, bueno, ba, fikzio esko mundu arraro bat, baina rekonoziblea, uste dut denontzako esaguna egingo den mundu bat, eta bestetik proposatzen duguna da, bueno, ba, mekanika bat edo arau batzuk, ba, erabakitzeko zer egin dezakezun eta zer ez. Edo zaiatzen zarenean polizia bati bere pistola lapurtzen, alortzen duzun edo ez, eta.
Bueno, gogoa pizten da, entzun da, jolasteko.
Oso divertigarria da, nik mundu guztia animatzen dut, benetan oso divertigarria da.
Kontua da, jo, ikusita liburua, zatoz usta, honen atzian, kriston kurrazua dago, kriston lana dago. Ez dakit, partatu duzun hau sortzen, zela izendan hau sortzeko bidea?
A ver, prozeso izan da, egia zan, nik esango nuke izan dela batetik improbablea, jente asko gara lanean, oso jente ezberdina, oso geografikoki oso leku diferentetan, eta bakoitza gainera bere ideiarekin buruan, eta batetik izan da oso improbable, eta bestetik izan da oso gozagarria, prozeso, osoa, lan pila bat dago, eta nik uste liburuan igertzen dela. Mm-hmm. Ba, azkenaren ordu asko sartu duela jente asko, bez? Baina batez ere nik esango nuke oso ondo pasatu dugula. Orduan zerbait igartzea nahi neko bagenu liburuan da, bueno, oso ondo pasatu dugula eta neko genukela irakurtzen duenak eta jokatzen duenak ere, ba, apur bat hori heltzea, ez? Guk ze ondo pasatu dugun mundu hau sortzen eta proposamen hauek sortzen. Eta, bueno, bari, liburua eskuartean hartzen duenak, bueno, aparte muskuloa egitea, ze bi kilo pisatzen dituen monstru bat da, ba, baita ere ondo pasatzea, ez? Mm. Eta orduan gu liburua planteatzen dugu batez ere, erramienta kutsa bat bezala, ez? Edo jostailuz betetako kutsa bat bezala hor norbaitek utzi zuena ez dakite sotoan eta deskubritzen duzuna eta bueno, gaur ateratzen zuazena gauzak eta biekin gauzak egin, eh? Mm-hmm. Ez da novela bat, ez da takala baten irakurtzeko bitxo bat, orrialde pila bat dira, informazio pila bat dago. Ordan gehiago dira, bueno, proposamenak edo ari muturrak, ba gero bakoitzak tiratzeko hortik eta lagun artean ikusteko nora eraman nahi duen, eh?
Probatu duzue, ikusi duzue zuena ez dan testu ingurutan, hau da Rojo Lasekin horren beste horren gertu ez dagoen jendeekin funtzionatzen da bela.
Bai, eta jo, egiazan gu oso barrituta gaude honetako, ez da? Ba, genukan zalantzaia funtzionatuko zuen, ez zuen funtzionatuko, a ber, guk bai ikusten duguna da, gurekin egon ez denak eta liburua erosi duenak, igual pizka bat kalduta ikusi duela bere burua, ez dakilako nondik hasi. Eta alderantziz, ikusi duguna da, rol partida batetara hurbildu diren guztiek, eza, uneko eunak, oso ondo pasatu duela, kriston barrak egin dituela eta implikatu dela historian, eh? Mm-hmm. Orduan zentzu horretan, ba, superposi gaude, ze, ikusten dugu sistema, ba, azkaren guk asmatu dugun arau sistema bat da, mm-hmm. eta guk asmatu dugun fikziozko mundu bat, eta ikusten ari garen da, funtzionatzen duela adin guztietan, genero guztietan, eta mota guztietako pertsoretan, eta orduan, bueno, ba, nik esango nuke rolean inoiz ibili ez bazara, baina interesa baldin badaukazu, ba, hurbiltzeko Bergarako kartzela sarreraz, ez du koska egiten, ez du minik egiten, eta oso divertigarria da.
Otsailaren 29an izango hemen kartzela sarrian, 12an izango da liburu aurkezpena, eta sola saldixa, baina aurretik 10etan partida bat jokatzeko aukera egongo da. Kontua, bi orduko partida bat egizina da?
Bai, bai, berez. A ber, rolak rolean ez dago ezerri idatzita, berez claro. Gu hausten ari gara arau batzuk, ze esaten zuten rolean euskera zeizin zela egin eta gu ari gara, eta esaten da goizetan ezin dela rolea jokatu, rolea iuntzetan jokatzen dela, eta gu goizeko amaretan gelitu gara rolean jokatzen. Osea, berez hori da, edo zer gauzak intezakezu, eta bi orduko partida bat perfectamente jokatu daiteke eta ordu bateko ere bai. Uh-huh. Normalean rol partida klasikoak izaten dira, ba, arratzalde oso hartzen dute edo iuntze osoa, ez da, eta ateratzen dituzu ba, garagardo batzuk edo pizza bat edo, eta lusatu daiteke nahi beste, ez da. Mm-hmm. Baina bi ordutan egin daiteke partida labur bat perfectamente. Azken batean bi ordutan ikusi dezakegu telesail batetako bi kapitulu ikusi dezakegu, ezta? Mm-hmm. Ba, rol partida batean antzeko zerbait izango litzateke. Ba, igual ez dugu historiaren amaiera jakingo, baina zati batekoa bai.
Boixen, nahi da benak, eta gure entzulea bentzuten badar, eta piztu bajako gogoa asmatzeko sardan hau, ikusteko sardan hau, ba, hoixen, otxearen, ote bat izan, hemen kartzela sarean amartan jokatzeko kera, eta gero, ba, tira egiteko, atopiatik tira egiteko kera bai, ama bizetan.
Bai, hori da, eta negu gorriak egizaten zuen bezala, ba, probatu ez duenak ez dakiz erden hau, baina probatzen duenak errepikatzen du, beraz, hurbildu.
Bueno, ba, Xabi, eskerrik asko, aurkestearen atopia, eta hoizen gonbidatzearen gure entzuleak bai, kartzela zaren egongo den aurkezpenera. Mi esker?
Ba, ze plazer handi bat txengo da.
Oso, ondo, animo eta ondo segi?
Bai, bezarkada bat.
Beste bat.
Korik ez da, irten bide bakarra lapurretan aztea.
jarraitzen dugu atopiatik berri realitatera jaitsiko gaz eta Bergarara hain zuzen. Bergaran badabilako ja egosten prestatzen, hasi dalako martxan Euskal Dixabe bai. Honetaz hitz egiteko telefonoan bestaldian Asier Kortabarrioko, haupa Asier Gabon.
Haupa Gabon.
Bueno, Asier, entero gaz, zuri bizan behar zala, dinamizatzailea Euskaldiko, 2008ko Euskaldi honetan?
Bai, bai, enteratzeko moguan. Goien atik eta beste, dik eta horri liga, eta gaur, ba, txapan, tratatu bai. Horretean.
zela aurkezten da, 2008ko Euskaldisa, ja martxan, ja urpegisa, dinamizatzailea bauko urpegisa, baina, karo, zela aurkezten da, ze berezitasun ekiko da hortengo bigarren Euskaldi honek?
Esan behar da, bueno, badagoela talde txo bat, Jesukaldeko lan nahi bilidena pixatxo bat itxen, eta, bueno, ba, Euskaraldiko, nazionaletik edo, ba, jundala lan zen, eta aurten datorrela, ba, aldaketa txo batzukin. Aldaketa baino, ba, berrikuntzak edo gauza gehiago gehitxuko jako indala bi urte izan dinamika horri. Eta, bueno, ez da egite, igual sakonduko, baina principala edo izango zen entitatiak, norbanaku ez gain, entitatiak, enpresa kulturela geragileak, komertzioak, batuko diela dinamikara.
Osa, ez tala horren beste norbanakotan zentroko lehenengo euskaldian bezala, bezik eta eragitan zentroko dala?
Entitatetan zentratzea baino, hau da, ariketa jarretxuko dau, hau bizi, belarri presdiamika jarretxuko dau,
bai.
Nahi dena da sakondu, ondokan gehiago, eta ariketa pixkat osatu. Eta hori, ba, ipatutxutan, ba, enpresetan, motu gitu bentitaten, kultura elkarteak izan ezke, adibidez, eskolak, ariguniak sortu. Hau da, espazio batzuk, nun euskeraz bizi alkoan.
Bueno, hori berrikuntza nagusiena, bigarren Euskaraldi honetan, kontu da, noiz izango da? Noiz jarriko da martxan ja, aurrekoan, ez? Aurreko lehenengo Euskaldi zen, ja data zehaz batzukin zukan, berok eta lan itzel bat egin zen, eta gero gauzatu zen. Bai. Ego izan zela aurrikusten da.
Oin ja, ba, data gira badare. Ospatuko da, aurreko urtena maik egun izan zen, ingoan amogust egunera luzatuko da ariketia, eta izango da, azaran ogeitik abenduak laura. Eta, ba, momentu ontatik aurrera ja, ziko da, ba, hain garrantzitsua dan, beroketa lana, ez? Ez genian, ariketia ama ostegunekoa, baina ariketak bera bezen garrantzitsua izango da, ondo prestatzia, lan on bat itxia aurretik ariketan da burutzeko, eta batez be, ariketan ondoren, ba, hori hizkuntza ohiturak benera aldatzea, hori baita Euskaraldien helburua.
Bale, eta berotze lan honetan, ez dakit aurreko Euskaldean ikusi ginoan ja herri ezberdinetan, ja taldiak sortu ziela, talde motor ezberdina sortu ziela, zela aurreikusten da Bergaran Euskaldia, zela egingo da beroketa lan hori?
Bueno, entzan deialdi bat, ez, irekixa, parte hartu nahi zeben pertsona ezberdinak elkartzeko, eta ja hasiga antolatzen pixkatxo bat batzorde ezberdinak bori prestaketa lan hori burutu alizateko. Bat ez du momentu zentitatetan zentrauta. Ezkenean norbanakuena berandu aktiboko da irai aldean, eta gainera uste dut ja parte hartzaiek aurreko urteko edizinuti ja badakixela, ez? Hau bizi belarri prez dinamika horren berri, eta ualazio honetan zentrakoa geixa hori entitatetara zabaltzia eta gizarteratzia Euskaraldi berri hau. Eta bai, Bergaran ja bagabiz pizketsua lanean batzorde batzu sortu ditugu, eta aurra ziga.
Oso, no, martxan beraz, ja Euskaldisa, poliki-poliki berotze lanetan, eta bueno, suposatu jongo bazela ba, jasotzen berrixak, publiko egiten dien neurrixan, ba, moten den urratsak eta egiten den ekimen ezberdinen da.
Hori da.
Asier, joko du zure gana beste noizbait, bai, bizkatu honen berri izateko. Iruditzen bagatze, zure esku telefono hartzi ala ez?
Boa, hartukot. eskura gargaret, hortarako bar, eta batez be, zabaltzeko dinamikan berri, eta edo zen zargitzeko.
Oso, endo primeran. Ba, mi esker telefono hartzaren, gorkunetan be bai. Baina ez eitzu urrin joan, ze baduko zuetako beste lan bat. Beraz, musika pixkat eta proitzeko zer kortabarria, bere gara izan. Ba, hemen txapa eraten nintze bala be bai bere irratxaiua. Eta txapa alea egiteko baliatuko. Musika pixkat, tartia egiteko eta jarraituko dugu zurekin berbetan. Ondo irutzen maho?
Oso, ondo. Hemen aguantokot.
Aguanto apurtxo bat.
Hori da. Comentarte.
Bona, Xer. Azkarra ingo dugu, azkarra denbora gutxi gilitzatak eta irratxo bat maitzeko.
Bai, kontzatzen dut.
Txapa, Lea, ez dakit esautzen duzun zer dan. Baina gure txapa ale bakoitzari eskate jau hiru lan egiteko, hiru kontu eskate
bai.
Jau. Alde batetik, lehenengo eta behin, askori zaila ite jakuen kontu bat, dala disko bat proposatzea, hau da, zure izenan onduan, Asier Kortabarren onduan joango da diskoan izena. Bakoitza bat aukeratzen dau. Zure kasuan, ez dakit, pentsau dozun?
Ba, pixetxo bat, esan dana, izkin bianotzen galderia, eta esan bianetan, bola, ezaguna dien, laguna dien talde baten diska, ba, ondola, bi egun reten zala, eta hori izango dut. Eta, baina, Oskar, ontsin, bertan ez egin titulu, eta igual izango beste bat, eta ja. Baina, ez que egunean bai aldatzeko moko erantzuna. Eta bai, bizkatxo bat, bentzatu dago bat ezik.
Bota, ba, zein jarriko du zure izena onduan, ze disko?
Ba, jarriko du, Camera Silence.
Camera Silence.
Realite. Talde frantses bordeleko talde baten diska.
Bueno, diskoa jartze ondoago, baina kontu beharko zuzedan.
Bai, ba, Camera Silence izan zen, ba, hori bordelen jaiotako punk talde bat, laroigarren amarkadan. Eta ba, pare bat disko osoenak usteaz gain, bat ez be realite hau, la punk eta oi ikutu batekin endako diska eta gero ja, pixetxoto berreko beste diska bat, ja, ba, ikutu klaseroago batekin, soul, reggae, nazketa batekin, bi diska bikain lagazitxuen eta gero abeslarixak oso, historixak kuriosu dauka, desagertuta gonda hori tamar urtez, ezagertu zen, inaurreztu jakin bere berri, itzuli zen, boen dela bi irurte, esan ez, ba, entregatzen justiziara, berak, ba, partartu zabalako Frantziako historiako banku lapurretan dixenetako baten, eta gaixotasun baten ondorioz, bueltau eta entregatzen berri zen, ezagutzeko hori eukin eban, liburu bat eta raze ban, eta aurkezpen baten edo ezagutu alizan eban, eta zoritxar esan dela oso gutxi izan, eta bueno, ba, talde berez izan, eta gota dizko zona.
Camera Silence, realite, izaneko...
Hori da.
Oso, ondo, basure izenan onduan, dizko jarriko dugu. Honetaz gain, eskatzen duen bigarren lanakin sartuko, ze txapale egiteko ezagarri bat, da, txapa irratian noizbait, irratxaio bat egin izana. Eta zure kasuan, irratxeo batzuk, ez asko, baina egin zinu zen.
Bai, bueno, bastante, tondo, bastante hartu part, bere gara izan parte hartzen eban, ez beti, jen izan menkaleko mugida irratxeo joan.
Bai, arrazu. Bueno,
txapan gara bat esan, infosazpin emititzeko, baina bai txapan. Eta gero ira, bai kolaboratzei bezala, nahi baino kutxuto juten ditzen, ba, Kabaret Voltaire, ingilean batzuk, eta gero Jalabaluzan behar nuizan behin. Eta gero, hasi nintzen nire txeo dola, ja, proiektu personala, zela bihotzak zutan.
Bai.
Eta, iru zailu nitxuan, bi edo iru, eta noan lan neko pixutxua zan nire txeo bakutzen prestaketa. Eta gero, ja, lanian eta bestia, bai, gute zan lagatzen, eta, bai, azkenean hola zin. No, xegatu zen, baina bueno, horrekarpentsua hor dago.
Oso ondo, bueno, hor, dokozu aukera ezberdinak aurkezteko, bihotzasutan, edo, bueno, kasunta zure proiektu pertsonala, bihotzasutan da. Baina, bueno, kaleko mobida dero karabet polterbe aurkezteko moduan zare, zein jarriko duzu izena onduan?
Bajo, igual ni jarriko nuke kaleko mobida. Ze, bai, entzule moduan hasieran, nik ezautuan entzule moduan, Molotov irratian Hernanin grabatu zenean, eta gero eukitze aukera ba txaperaren bertan parte hartzeko ba, placer bat zen, eta bebai ba irratian inguruan edo zeu zer baldin badakit edo mintza sarrera mundu hortara ba irratxio horten eukinean, ez da gustot. Garantitxua edo izan dara, edo bizitza.
Goratuko du zer dan kaleko mobida, eskar-eskar, zer zan?
Bai, bueno, kaleko mobida zan irratxaio bat, bori, ezin infosazpi irratian emititzen zala, azira baten azizela Hernaniko Molotofen, eta gero Bergarako txapa irratian grabatzen ginoala, nire etapan, nire etapan, ba, ekaitz etxezarreta eta aniot, biruk, bergararrak zuzenten zeben edo eruete zeben, eta ba, asteroko zaio bazan, nun Euskal Herriko apunkoi, jarkor, musikan inguruan, aktualidaden inguruan, kontzertun kronikak, diskak, musika, maitze egite zan, ez? Eta, ba, neko ibilbide oparua guzelan zaio bat, eta jarraitzaileak, eta, bai, neko politxan.
Kaleko mobida, jungo da zuri izena onduan. Azkenengo aldera falta jatzu, zer da zer izen da zuretako txapa erratia?
Ba, entzukotan, airak azuen bat, ez? Azkenean gero ikusentu nesko komunikazioa ikasiot, ez dutein nahi izan da den beste irrati gero. Bilbon irola irratian bebili izan ditzen, denporalditxo bat, baina hori irakastuen bat, eta jo, herri maian ba, erreferente bat, bai ez bakarrik irrati moduan, bezik eta eragile sozial moduan, ez, kontzertuak antolatzen, takit, ba, kurutze jate, erramu zapatuko askaisak edo, ez takit, edo zein ekimenetan, edo aurreko grebaro korrean, ez, batxapa irratia behor zegoan, ez takit. Irrati bat, baina hori baino gehiago, ez, komunidade bat, edo eta, bueno, hala, primizian edo esango dut, ba, baga bizela, kepa, bine, eta berbeste irratxeiotxo bat montau, edo, asmoa badago, zeus, itzultzeko.
Bueno, bueno, a ber, ba, primizia.
Así que, ea lagan.
Osondo, a ber, gauzaten da, asmoa. Ba, hoxen, txapalea eginda, eskerri asko. Asier Kortabarria, zuri izan onduan joango dan taldea, Kamera Silenz, Realite izeneko diskua, inzuzen, kaleko mobida irratxeioa joango da, eta aipatu ez gutxura zer dan zuetako txapa irratia. Mila esker telefono hartzearen, eta animo.
Ba, zuri, itzen duzuna natik, eta gongo, gara, urrengo baten.
Hori da, venga, egongo haitzuk, animo baten.
Agur.
Bueno, eta bagoia, poliki-poliki irratxeoa amaitzen, amartatik amaiketara egiten du kolaxa, eta amaikak atejoko da dauzko. Gaurko honetan, hiru gai izan ditugu, bueno, lau gai, hiru gai eta txapalea. Aspaliko parte txapalea, azkenengo saioetan arazo gukibi izan baditzu, ba, gonbiatutako aleekin. Baina, lasai, danak poliki-poliki jauziko zate txapaleak irre proiektua. Gaurko honetan lubaki eragileekin hasigaz eta aurkeztu dozku zer dan lubaki, nun kokatzen dan eta zein dan bere lanan asmoa edo ideia. Aitor izan dugu hemen sekuestrauta txapa erratean eta bera konta dozku. Rock jolasak izan ditugu izpide hurrengo minutan, eta indo atopiaren aurkezpena. Honetarako, Xabi Landabidea izan dugu telefonoan bestaldean, eta datorren otxaiaren ogete bat izan, hemen kartzela sarrian antolatu dudan ba, liburu aurkezpena, eta rol partidan berri mondosku. Eta kontosku zer dan ba, atopia. Honetaz gain, Euskaraldira be kuku bat indo, ja martxan behida Euskaraldia, berotzen herri ezberdinetan bat aldiak, dinamizatzeileak behia martxan, eta araxen ba, indo berba Asier Kortabarriakin, eta bera konta osku pizkatxo bat, aurtengo Euskaraldia, 2002ko bigarren Euskaraldia honen ezagarritxak zeintzuk izango dien, eta herri maian zela antolatzen hasita dagoen kontua. Bide batez aprobetxo du Asier Kortabarria bat txapan irratsaioa egindakoa zela, ba, berakin txapalea egiteko. Bera izinan onduan joango dan irratsaioa kaleko mugide izango da, eta berak proposatutako diskua Realite, Kamera Silenz, talde bordeltarran, ba, larogeiara markadan kaleratutako diskua. Bueno, eta hausen eizen da dana, gure gaurko kolaxa amaikak jodosku eta gure isiltziko ordua iritsi da. Beste ibare, datorren astean hemen entzungo baselakoan, jarraitu hemen txapa irratian otem esaspi punto goizan, herriko irrati librean. Gaurko netan musika bap taldean eskutik izan dugu lertzeko garaia diskua erabili dugu, hau txezbertinak lotzeko.